Moi! Kuuntelet Radio Helsingin Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Tervetuloa mukaan! Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n puheenjohtaja Jim Skea, eli Sir Jim, vieraili just Suomessa ja Hesari häntä haastatteli tässä muutama hetki sitten. Tämän haastattelun tiimoilta mä jotenkin tajusin, että mä en ole käsitellyt enkä ole keskustellut tässä podcastissa ihan hirveästi itselleni tärkeästä aiheesta ja meille monille muillekin tärkeästä aiheesta, eli musiikkialan kestävyydestä, ilmastoperspektiivistä. Joten mulla on ilo saada tänne vieraaksi tämän podcastin ensimmäinen ei-musiikkialan asiantuntija, Diimatin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston tutkijatohtori Mihail Lettermeier. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä sulle kuuluu?
No ihan hyvää, kiitos.
Mä ajattelin, että me aloitellaan tämmöisellä ihan yleisellä kysymyksellä, että pääset vastaamaan, että miltä sun arki näyttää, mitä sä teet työksessä?
No mä vedän siis sellaista pientä yritystä nimeltään Demat, ja me tehdään erilaisia konsultointia, tutkimuksia, koulutuksia, erilaisia asioita, jotka liittyy tavalla tai toisella jalanjälkilaskentaan. Olen myös, tehdään tietysti niitä laskelmiakin ja laskureita on tehty ja kaikkea semmoista. Ja sitten me ollaan myös niin kuin mukana erilaisissa tutkimusprojekteissa ja sitten mä teen lisäksi niin kuin yliopistolla tutkimusjuttuja. Mutta siinäkin yritän aina katsoa, että pääsee tekemiseen ihmisten kanssa ja niiden kanssa miettimään, miten asiat voisi tehdä.
Niin just. Sä sanoit pieni, mitä tarkoittaa pieni yritys?
No meitä on tällä hetkellä 4 ihmistä.
Joo. Oletteko te ympärivuotisesti, kokopäiväisesti? No sä teet totta kai tutkimusta myös, mutta...
No se vähän vaihtelee kans, että mitä on niin kuin tilauksia sisällä tyyliin.
Niin just.
Että ja. Välillä on enemmän tekemistä, välillä vähemmän.
Joo. Kerro vähän Diimatista muuten, milloin se syntyi ja miten se sai alkunsa?
No se on täyttänyt näinä päivinä 21 vuotta.
Oho, okei. Se on niin vanha, okei.
Joo. Ja se silloin mä perustin sen, kun mä halusin jotenkin muuttaa, että mähän toimin ennen sitäkin yrittäjänä tavallaan näissä asioissa. Mutta sitten se osakeyhtiö tavallaan vähän antoi sitten erilaiset puitteet siihen, niin sitten mä vaan perustin sen. Sitten piti keksin nimi, niin sitten tuli Demat. Niin...
Mistä se tuli se nimi?
No siihen liittyy se dematerialisaatio, eli tämä, että me käytetään vähemmän materiaa meidän tekemisiin. Ja sitten toisaalta, kun kirjoitetaan D-MAT, niin siinä on vähän tämmöinen saksalainen tausta.
Aivan, hauskaa. No miten sä oot päätynyt ilmasto- ja ympäristöpariin? Mitä sä siis ylipäänsä tutkit? Mitä tarkoittaa olla tutkijatohtori?
No se tarkoittaa, että tekee erilaisia tutkimuksia tai on mukana tutkimusprojekteissa, missä sitten, niin on mun tapauksessahan se on nyt tarkoittanut, että aika paljon tehnyt kestävien elämäntapojen ympärillä asioita ja sitten just tavallaan nyt aika paljon hiilijalanjälkien niin kuin pienentämiseen liittyvää ja havainnollistamiseen liittyvää ja kaikkea semmoista.
Joo. Miten sä päädyit alan pariin? Mikä sua on kiinnostunut ilmasto- ja ympäristöasiassa?
No se alkoi jo koulusta. Se on oikeastaan yhden opettajan syy alun perin, joka osasi jotenkin innostaa siitä asiasta ja myös saada ymmärtämään, että nämä asioita, joille pitää tehdä jotain.
Ja.
Sitten mä ensiksi mietin, että mä olisin lähtenyt kieliä opiskelemaan, mutta sitten jotenkin mä päädyin sitten siihen, että no niin, kieliähän voi harrastaa muutenkin.
Niin aivan.
Niin olin sitten ensiksi biologiaa lukemassa, mutta mutta se, mä en ollut siihen niin tyytyväinen, että siinä ei ollut tarpeeksi niitä ympäristöasioita.
Ja.
Siis mä sain vuodeksi apurahan tänne Helsingin yliopistoon aikanaan,
no niin.
Kun täällä pystyy opiskelemaan semmoista kuin ympäristön suojelutiedettä.
No, okay.
Ja se kyllä oli sitten aika hyvä juttu, niin se vuosi sitten pitensi pikkusen siitä.
Joo. No hei, mä halusin, että tänään se kulma, mistä erityisesti keskustellaan, on sellainen yksi näistä työkaluista, mitä oot ollut rakentamassa meidän Flow-festivaalin kanssa. Me käytettiin tuossa korona-aikaa hyväksi ja kehitettiin tämmöinen tapahtuma-alalle suunniteltu materiaali, jälkilaskuri tai tämmöinen työkalu ja sitten myös niin kuin hiilijalanjälki työkalu. Ja ennen kaikkea siinä haluttiin pystyä budjetoimaan myös niitä sekä sitä materiaalin käyttöä, mutta myös sitten sitä päästöpuolta. Ja tästä on aina musta tuntuu, että kun tästä puhuu ihmisille, niin tuntuu, että se tuntuu hirveän abstraktilta ja aiheelta, mistä on aika vaikea saada kiinni, että mitä se tarkoittaa, mikä tämmöinen työkalu on, niin ehkä me voidaan nyt vähän aikaa keskittyä juuri tapahtuma-alaan ja musiikkiin tämän niin kuin työkalun tiimoilta. Niin haluatko sä oikeastaan tiivistää, että mitä siinä tapahtuu, miten se Flown ja D-Matin yhteistyö sai alkunsa?
No, alkuunsahan se sai ilmeisesti siitä, että Flown taiteellinen johtaja Tuomas Kallio oli mun kurssilla avoimessa yliopistossa nimeltään elinkaariajattelu, missä sitten opiskelijat pääsi myös itse laskemaan materiaalijalanjälkiä. Ja siitä Tuomakselle taisi jäädä mieleen, että okei, tämä maailma ei olekaan pelkkää hiiltä, vaan siinä on esimerkiksi just se, että kuinka paljon käytetään luonnonvaroja eri asioihin niin kuin aika tärkeänä juttuna. Ja sitten me päästiin sitten jossain vaiheessa, niin se oli koronavuosina jotenkin, että aloitettiin sen verran. Niistä vuosistahan ei yleensä muista mitään tarkkaa muuta kuin kalenterista tarkistamalla. Mutta silloin se alkoi ja sitten ruvettiin kehittelemään semmoista ideaa, että olisi tuommoinen työkalu, joka Flowhan oli niin kuin pitkään laskenut hiilipäästöjä, mutta ne oli lähinnä sitten tavallaan suoria päästöjä siitä tapahtumasta. Ja nyt haluttiin sitten se koko elinkaari, eli kaikki, mikä siihen kuuluu siihen tapahtumaan, kaikki laitteet ja taiteilijoiden matkat ja kävijöiden matkat ja mitä kaikkea nyt semmoisen kuuluu, niin sitten otettiin siihen mukaan ja sitten tosiaan sitten sen niiden elinkaaren aikaisten hiilipäästöjen lisäksi sitten laskettiin myös tätä materiaalin kulutusta.
Joo. Kerro vähän tästä, onko tämä materiaalikulutuksen laskenta, niin mulle ainakin tuli silleen uutena, että en ollut siihen törmännyt aiemmin, että onko se niinku teidän skenessä niin sanotusti ihan perusjuttu vai onko se semmoinen uusi asia, josta vasta ollaan alettu puhumaan?
No ei se niin perusjuttu ole ollut, tai tavallaan se hiili on vähän vienyt niinku huomioon kaikesta, että sitten se nyt pikkuhiljaa on tulossa takaisin muun muassa just näiden kiertotalousstrategioiden kanssa. Mm. Että Suomihan oli ensimmäinen maa, jolla oli materiaalijalanjäljelle niin kuin tavoite siinä niin kuin kiertotalousstrategiassaan. Että se pitää tavallaan pienentää jatkossa. Ja, ja sille se on niin kuin pikkuhiljaa tulossa ehkä takaisin siitä, mitä se lähti kansakeskustelu 90-luvulla, että yksi saksalainen professori keksi, että pitäisi olla vähän laajempi tapa katsoa tätä, tavallaan näitä ympäristöongelmia kuin niinku semmoisia yksittäisiä aineita, jotka ihminen päästelee ympäristöön, oliko ne sitten haitallisia kemikaaleja tai hiilidioksidia tai jotain, että kun me katsotaan se koko materiaalivirta, niin silloin me saadaan tavallaan semmoinen kokonaiskäsitys siitä ihmisen toiminnasta.
Mm. Eli ei pelkästään niitä päästöjä, vaan myös sitä niin sanottua inputtia.
Niin, koska se on siinä taustalla tavallaan se, että Jos me ei käytetä, tai jos me käytetään vähemmän materiaa, niin syntyy vähemmän päästöjä.
Just näin. Miten sä yleensä lähdet tätä vaikka sun luennoilla tai kursseilla avaamaan tätä kokonaisuutta? Ja niin kuin mainitsit just kiertotalouden käsitteen ja materiaalivirrat, niin mistä suunnasta sä lähdet purkamaan ihmisille, että ihmiset ymmärtää sen kokonaisuuden?
No, mä usein aloitan sillä, että mä käsken opiskelijoiden, tai ne saa ryhmissä miettiä 2-3 minuuttia niin monta ympäristöongelmaa, kun ne keksii.
Ja
sitten kun siellä tulee, mitähän ne keksi 10-20 sen 3 minuutin aikana yleensä, niin sitten niitä luetellaan. Ja sitten mä rupen kysymään, että no, jos nyt kaikista näistä halutaisi saada joku niin kuin kvantitatiivinen tolkku, niin menee pian niin kuin solmuun, eli me tarvitaan ehkä jotain muutakin. Ja sitten tulee se ajatus, että okei, jos me mitattaisiin ja pienennettäisiin niitä materiaalivirtoja siinä taustalla, niin sitten aika monet noista ongelmista niin kuin ikään kuin itsestään pienennisi.
Just näin. Name droppaa niistä yleisimmät 3. Mikä on 3 suurinta ongelmaa, mitä opiskelijat listaa?
No kyllä on siellä se ilmasto on ja se biodiversiteettikriisi ja ja sitten veteen liittyviä juttuja siellä tulee ja no aika paljon ne saa listattua, mutta kuitenkin kun ne tekee sitä eri ryhmissä, siellä tulee sitä aina lisää niin kuin muista ryhmistä.
Miten sä oot niin kuin tätä käyttänyt, tätä niin kuin sun kursseilta tullutta tietoa sitten aina tämmöisessä työkaluajattelussa mukana, että onko sieltä tullut jotain semmoista mullistavaa opiskelijoilta, jotain uusia ideoita, miten sä oot ajatellut, että okei, tätä voisi lähestyäkin jostain uudesta.
No, mä tiedän, onko siellä välttämättä niin mullistavia tullut, mutta kyllä mä oon niin kuin ahkerasti omia uusiakin ideoita testannut sitten opiskelijoille. Mm. Et silloin kun kehitettiin ilmastopalapeliä, niin sitten mä menin sen prototyypin kanssa kurssille ja opiskelijat sai sitä kokeilla ja sieltähän tuli sitten hyviä ideoita ja kaikkea.
Mikä on ilmastopalapeli?
Ilmastopalapeli on semmoinen niin kuin lautapelin kokoinen niin kuin juttu, missä voidaan miettiä, miten saadaan niin kuin oman elämäntavan hiilijalanjälki Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi vuoteen 30 mennessä.
Ja.
Eli siinä on sitten semmoinen alue, missä merkataan sitä omaa hiilijalanjälkeä ja sitten näkyy, minkä kokoinen se saisi olla vuonna 30. Ja se gäppi siinä välissä, niin se täytetään sitten erilaisilla ilmastoteoilla, joita on 130 kappaletta ja siellä on niin kuin isompia ja pienempiä ilmastotekoja valittavana tavallaan. Ja sitten samalla ymmärtää ihmiset tavallaan, että okei, mä voin tehdä yhden ison jutun tai sitten mä voin tehdä niin kuin 10 pieniä ja se on sama vaikutus.
Yeah.
Että tavallaan just mihin sen vaivansa sitten käyttää tavallaan.
Joo, joo. 2030 on ihan pian, että pitäisi kaikkien kaivaa ne.
Se on aika pian,
joo. Kaikkien kaivaa ne palapelit nyt esille. No, takaisin siihen työkaluun, niin mikä se lopputulema siinä meidän yhteistyöllä oli?
No lopputulemahan oli nyt työkalu, jolla pystyy niin kuin tapahtumien hiili- ja materiaalijalanjälkiä niin kuin seuraamaan ja sitten myös ikään kuin budjetoimaan, että tyylin etukäteen katsoo. Tai varmaan ensiksi kannattaa tietysti laskea kerran, mutta sitten miettii just, että miten tätä saataisiin niin kuin pikkuhiljaa systemaattisesti pienemmäksi.
Jos sä mietit sitä prosessia, nyt me ollaan siis tosiaan siinä vaiheessa, että meillä on semmoinen työkalu, jota käyttää tällä hetkellä ainakin Flow Festival ja Ruisrock on käyttänyt sitä nyt myös, niin jos sä reflektoit sitä projektia, tätä hanketta taaksepäin, niin mikä sun mielestä siinä on uutta tai mullistavaa?
No siis yksihän on se, että tehdään tietysti tuommoinen työkalu, joka toimii nyt kuitenkin kohtalaisella tarkkuudella. Siihenhän nähtiin aika paljon vaivaakin ja tekin siellä Flowssa, niin kun saitte miettiä päätänne puhki, että mitä kaikkea siihen liittyy ja kuuluu ja kaikkea, niin se tietysti yleensä, mutta sitten just se tavallaan, että se ajattelu, että se ei ole pelkästään se, että me nyt lasketaan joku jalanjälkiä sitten sitten se on siinä, vaan että aktiivisesti sitten ikään kuin voidaan käyttää sitä myös semmoisen budjetointiin. Eli kun me tiedetään kuitenkin, että meidän hiilibudjettihan pienenee vuodesta toiseen. Mm. Ja tämä kestää seuraavat vuosikymmenet. Meidän pitäisi tavallaan kaikkien miettiä, mihin me käytetään se hiilibudjetti, mitä meillä on jäljellä. Niin, niin sehän oli tavallaan aika uutta kuitenkin.
Mm.
Että katsoo sitä tuosta näkökulmasta.
Mm. Joo, kyllä mun täytyy myös kompata, että silleen semmoinen ainakin oma ajattelu nyt kun tässä projektissa sai olla mukana, niin totta kai oma tietämys on lisääntynyt sen suhteen, että mitä se meidän tuotanto syö, eli mitäs kaikkea me tässä nyt tehdäänkään. Ja sitten toisaalta sitten taas, koska mä oon suuri Sitra-fani ja mä oon suuri Sitran elämäntapalaskuri-fani, joka on myös teidän kehittämä. Niin siinä oli tietynlaista niin kuin samanlaisuutta siinä, että sä niin kuin osaat suhteuttaa sen oman kulutuksesi tai omat päästöt tai oman käytön ja oman elämän niin kuin johonkin suurempaan kokonaisuuteen.
Että, joo.
Niin, että se oli ainakin semmoinen niin kuin itselle tosi silmiä avaava.
Ja lisäksihan siinä on nyt hieno just, että siinä ei ole pelkät hiilipäästöt, vaan myös se materiaalijalanjälki, koska se kuitenkin on sitten Flowssakin niin kuin avannut ikään kuin lisää näkökulmia, jotka ei näkyisi hiilijalanjäljestä.
Just niin. Haluatko sä kertoa vähän, mitä ne esimerkiksi on?
No esimerkiksi, yksihan esimerkki siinä materiaalijalanjäljessä on se, kun se alue, missä ne festarit on, niin sehän on osittain semmoista niin kuin sorakenttää, jota pitää sitten vähän tasoittaa joka vuosi, ja siihen on käytetty aika paljon, tai mikä nyt paljon, mutta kuitenkin niin kuin sen verran ulkopuolelta tuotua soraa ja hiekkaa, että se näkyy selvästi niissä laskelmissa, niissä materiaalivirtalaskelmassa, ei hiilipäästölaskelmissa.
Just näin.
Ja sittenhän te olette, kun nyt on tässä parina vuonna seurannut jo sitten sitä uudelleenlaskentaa, niin kuin onnistunut pienentämään sitä soran tai tasoitussoran hankintaa jotenkin. Että se, kun se antaa tuommoisia uusia näkökulmia ja näyttää ikään kuin numeroina, mikä on niin kuin kuinkakin iso juttu, niin silloinhan vasta pystyy tekemäänkin asioita.
Mm, just näin, joo. Kyllä se meillä on auttanut semmoisessa sisäisessä oppimisprosessissa ennen kaikkea, että me voidaan laskea ja mitata, että kumpaa meidän kannattaa tehdä. Hyvä esimerkki viime kesältä oli semmoinen, että pohdittiin, että päälavan ballastointi, eli niin kuin painotus, niin tehdäänkö vedellä vai betoneilla. Niin pystyttiin käyttämään työkalua siihen, että arvioitiin, että kumpi on ympäristölle parempi ratkaisu, se, että me täytetään astioita vedellä, joka painaa, aiheuttaa sen saman painon kuin sit se, että me tuodaan betonia, jolla me sitten ballastoidaan se päälava. Se pystyy niin kuin auttamaan meitä hahmottamaan siihen, ei pelkästään niitä euroja, vaan myös sitä, että millainen vaikutus sillä on ympäristöllä. Mitä sä oot oppinut tapahtuma-alasta sen meidän yhteisen projektin kautta?
No siinä on ollut tavallaan osittain asioita, joita on tiennyt ennenkin ja ne on saanut ikään kuin vahvistusta. Esimerkiksi se, että kuinka suuri osa, jos katsotaan koko tapahtumaa, on sillä niin kuin kävijöiden kulkemisella tapahtumaan.
Jep.
Se oli melkein 3/4
Jep.
molemmissa jalanjäljissä.
Jep. Ja nyt kyse on vielä niin kuin Flow-festivaalista, joka järjestetään melkein Helsingin keskustassa.
Niin, on siis Suvi on aina sanonut, että niin. Ihmiset vaan valuu kalliosta alas ja takaisin, niin. Mutta ei se ihan niin yksinkertaista sitten ollutkaan, vaan Jep. siellä. Niin ehkä sekin oli tavallaan yllättävää, että kuinka iso osa siitä hiilijalanjäljestä tulee niin kuin kävijöiden lentämisestä, vaikka pääasiassahan siellä näkyy niin kuin suomalaisia kävijöitä, kun käy Flowssa. Mutta onhan siellä niin kuin ihan jonkunmoinen osa myös ulkkareita ja ne, jotka lentää tänne, niin ne jättää aika tavallaan näkyvän jalanjäljen.
Joo.
Siitä.
Joo. Mitä muuta? Oliko jotain mikä?
Ja sit, no tietysti se, että enhän mä olisi ennen tajunnut, että se päällä vaan 70 metriä pitkä ja kaikki semmoiset mielettömät, että se mittakaava tavallaan just. Että. Ja sitten yksi semmoinen, mitä meitä kans tiimissä niin kun ehkä ei osattu ajatella ihan kans etukäteen, oli se, että kuinka paljon kuitenkin on semmoista tavaraa siellä, mitä te vuokraatte tai mitä te käytätte vuodesta toiseen ja on omassa varastossa. Että sitä on niin kuin ihan paljon.
Joo.
Ja siinä pitisi myös miettiä, että miten sen huomioisitte siinä työkalussa ja kaikkea.
Joo. Miten sen verran, kun alalla muiden toimijoiden kanssa on jutellut ja myös kansainvälisten muiden tapahtumajärjestöjen ja tapahtumien kanssa, niin toihan toki vaihtelee tosi paljon, että mikä se suhde on, että kuinka paljon omistetaan ja kuinka paljon vuokrataan. Mutta kyllä totta kai alalla on aika yleinen käytäntö, että aika paljon sitä, että aika verkostomainen toimija tämä kenttä on. Että.
Ja sehän on järkevää tietysti. Mutta just ja sitten se oli myös yksi, että nehän ei tullut pelkästään Suomesta ne vuokrattavat jutut, että siellä... Mikään en muista, mikä osa tuli Roskildesta suoraan teille ja kaikkea semmoista. Että.
Niinpä. Joo, se, niinku, ja siitä ehkä niinku, se Suomen lokaatio ja se meidän sijainti, että me ei olla Euroopassa sillä lailla kiinni, että meillä on toi meri tuossa välissä, niin se toki aiheuttaa sen, että jos on tarve, ja sitten markkina on pieni, ihmisiä on silleen kuitenkin aika vähän, että jos on tarve johonkin, tuotteeseen, mitä nyt Suomesta ei löydy, niin sen saaminen Suomeen ei sitten käykään kuitenkaan niin helposti. Että toki se näkyy sitten, se on euroja, mutta sitten, ja se on aikaa, mutta sitten se on myös niin kuin,
jalanjälkeä.
Niin, joku tuo sitä jostain sitten Suomeen. Tuossa mainitsit sen budjetoinnin, mäkin puhuin siitä budjetoinnista, niin nyt jos mennään vähän siihen, niin mikä on sun mielestä niin kuin mielekäs tapa budjetoida päästöjä? Varsinkin tuolle niin kuin organisaatiotasolla. Että mistä ne löytyy ne semmoiset niin kuin mielekkäät tavoitteet budjetoida asia? Kun ihmiset on niin tottunut budjetoimaan euroja, että mulla on nyt, vaikka mulla on nyt 100 000 johonkin. Mutta mitkä on semmoisia niin kuin ymmärrettäviä mittareita, että ihmiset voi asettaa itselleen, että nyt mä saan käyttää vaan mitä 40 000 CO2 equality, niin kuin, että mistä me löydetään ihmisille se motivaatio siihen omien päästöjen ja oman kulutuksen budjetointiin?
No siis mä luulen, että se motivaatio löytyy ehkä ihan siitä, tai yksi osa tai osittain löytyy siitä, että ihmiset näkee, että kuinka kaukana me ollaan siitä, missä meillä pitäisi olla. Jos me katsotaan nyt ihan kun, että mehän ollaan paljon käytetty sitä myös yritysten kanssa tai tapahtumien kanssa, että me suhteutetaan se jotenkin siihen jalanjälkeen, mikä aiheutuu niin kuin yhden ihmisen kulutuksesta vuoden aikana. Eli se hiilijalanjälki suomalaisella on vajaa 10 000 per nuppi vuodessa. Mutta vuonna 30 sen pitäisi olla 2,5 000.
Niin, on aika kaukana.
Niin sitten vuonna 50 sen pitäisi olla reilusti alle 1 000, että se tavallaan siitähän, sen, ja se on myös se, millä se ilmastopallapeli esimerkiksi toimii. Että kun ihminen näkee, että okei, tuossa on tommonen nyt käppi välissä ja nyt pitäisi oikeasti ruveta hommiin. Ja kyllä sieltä löytyy sitten ne keinot, niin kuin ilmastopallapelissä ja myös tapahtumissa näköjään, että tehän olette onnistunut sitä pienentämään. Niin kuin.
Mitä sä sanot semmoisille ihmisille, jotka sanoo, että no ihan sama, koska Kiina ja Intia?
Siis meillähän on per nuppi korkeampi hiilijalanjälki kuin kiinalaiset tai intialaiset.
Niin
tai jos Suomessa, jos sillä mitä Suomessa tehdään ei ole mitään väliä, niin se tarkoittaa myös, että sillä, mitä tehdään missä tahansa alle 10 000 000 asukkaan kiinalaiskaupungissa, on vielä vähemmän väliä. ja sillä, mitä tehdään missä tahansa alle 20 miljoonan intialaiskaupungissa, on sitten vielä vähemmän väliä kuin Suomessa.
Eli sä sanoisit, että se lähtee sitten kuitenkin sieltä, joilla, tai tavallaan, että me, joilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen.
Niin siis mehän ollaan aiheutettukin tätä soppaa. Ei se kiinalaiset ja intialaiset ole aiheuttunut, vaan länsimaistahan se on lähtenyt tämä elämäntapa, joka on niin kuluttavaa ja päästöjä tuottavaa.
Just näin.
Niin kyllähän meidän nyt pitää myös miettiä, miten se saadaan sitten tolkkuun.
Niinpä. Palaan siihen motivaatioon vielä takaisin ja sitten siihen vaikutukseen, että miten se yksilö ja se yritys ja sitten se tapahtuma saadaan niinku sitoutumaan johonkin tavoitteeseen. Mikä semmoinen tavoite on mielekäs? Mistä semmoinen löytyy semmoinen mielekäs tavoite?
No siis tavallaanhan se löytyy muun muassa just siitä, että me ollaan niin paljon yli sen, mihin meillä olisi varaa. Niin kun, ja sen nyt pystyy, tai me ollaan sitä laskettu alun perin japanilaisten kollegojen kanssa, että mitä se nyt tarkoittaa semmoinen Pariisin ilmaston sopimus niin kuin elämäntapojen kannalta. Ja sitten se tarkoitti sitä, että se on 2,5 tonnia per nuppi per vuosi hiilijalanjälkeen vuonna 30 ja sen jälkeen pienempi. No itse asiassa se 30 vuoden tavoitekin on tässä välissä ehtinyt niin kuin vielä vähän tulla alas siitä, koska me ollaan onnistuttu niitä päästöjä vielä laskemaan tarpeeksi ripeästi. Mutta siitähän se lähtee ja sitten sitähän siinä on tietysti se, että se on nyt se yleinen tavoite, niin sitten periaatteessahan on sen jokaisen ihmisen asia, mitä se nyt tekee sillä hiilibudjetillansa. Että käykö se joka viikon loppu festareissa ja sitten se ei autoile eikä lennä suunnilleen, niin se on sitten yksi tapa ehkä. Että siinähän voi tapahtua semmoista niinku trade-offia. Mutta kuitenkin, jos lähtee siitä, mitä suomalainen esimerkiksi keskimäärin, niin me tiedetään, että okei, kulttuurin suomalaiset kuluu keskimäärin 120 kiloa hiilijalanjälkeen vuodessa. Ja vai yksi 130 kiloa joo, ja sitten vuoden 30 siitä pitäisi sitten päästä noin neljäsosaan, jos meidän koko hiilijalanjäljessä pitää päästä noin neljäsosaan. Niin siitähän saa sitten laskettua, että okei, sitten se on vähän reilu 30 kiloa per vuosi. Ja sitten jos saat 3 päivää flowssa ja se vie melkein 20 kiloa, se pelkkä tapahtuma, että matkat ja ruuat on erikseen. No okei, no sit sä et voi käydä niinku toisessa samanlaisessa enää, ennen kuin sä ylität tavallaan sen kulttuurin hiilibudjetin.
Joo, tätä mä just hain takaa, että se löytyy se tavallaan ymmärrys siitä, että okei, että mulla tavallaan on varaa, mulla on varaa ympäristöperspektiivistä, ilmastoperspektiivistä käydä yhdessä tai kahdessa festarissa kesällä tai vuodessa.
Joo, no sit pitää tietysti niin. Niin sen festarin jalanjäljen kannalta jotain semmoista, jos et sä tarvisit muuta kulttuuria vuoden aikana.
Mutta nimenomaan, että sä osaat suhteuttaa. Niin. Että sitä musta kuitenkin tuntuu, että se on niinku todella hankalaa, kun tästä keskustelee ihmisten kanssa, niin todella hankalaa ymmärtää. Se tuntuu niin abstraktilta se numero-osuus. Että no mitä se nyt sitten tarkoittaa, että yksilön kannalta vaikka just tämä, että kuinka moneen tapahtumaan, kuinka paljon mulla on kulttuurivaraa käyttää sitä mun vuotuista budjettia. Ja sitten kun me mennään niin kuin tapahtuman budjetointiin, niin myös sitä, että me osataan sanallistaa se meidän kävijöille. Että nyt me päästiin alaspäin meidän päästöissä, joten me ollaan niin kuin vähäpäästöisempi tapahtuma. Eli tavallaan sulla on niin kuin budjettia silleen usein vaan tapahtumaan,
niin.
Koska me tehdään asiat hyvin, niin sitten sullakin on enemmän mahdollisuuksia valita.
Joo, ja siinä projektissa me mietittiin sitten kanssa, että miten tätä flown jalanjälkeä nyt sitten ikään kuin suhteuttaisi siihen, ja sitä me päädyttiin, sen otetaan erikseen se syöminen ja juominen, ja sitten se itse tapahtuma, ja sitten se liikenne.
Just niin.
Koska eihän se kallio, eihän sen kaljossa asuvan hiilijalanjälkeen sehän ei ole sen hiilijalanjälke, jos jotkut lentää tänne Helsinkiin, että se on sitten toinen juttu. Mutta flowlehan se on tietysti kiinnostavaa, että kuinka paljon siitä tulee tavallaan siitä kulkemisesta. Ja siinä ruuassahan te olette ollut tosi hyviä, että te olette pikkuhiljaa siellä niin kuin vähentänyt tavallaan eläinperäistä ravintoa. Ei vieläkään nollaan, mutta se näkyy jalanjäljissä, että jos flowssa syö ja juo nykyään, niin silloin siitä hiilibudjetista, mikä meillä olisi per päivä, niin siitä jää vielä jotain. Mm-hmm. Että sä voit jopa syödä aamupalankin vielä siinä flow-päivänä ja silti sä et ylitä niin kuin ruoan hiilibudjettia.
Joo. Kerro vähän siitä ruoasta. Toi on kiinnostavaa. Että miten sä näet festarin ruoka- ja juomatarjonnan? Mikä olisi kaikista kestävin tarjonta festivaalilla ympäristöperspektiivistä?
No kestävintähän olisi varmaan pelkkää vegaaniruokaa. Mutta tehän olette tavallaan miettinyt just, että jos siihen mennään niin kuin kertaheitolle, se saattaa ehkä pelästyttää ihmisiä. Mutta nythän te olette keksinyt hyvät keinot mennä siihen pikkuhiljaa ja sehän on fiksu. Että. Eikö nyt viime vuonna ollut sit lihat jo pois kokonaan, mutta
22 vuonna
meren elävät on vielä jossain määrin, mutta sitten kuitenkin kaikilla pitää olla sitä kasvi- tai pelkkää kasvipohjasta myös tarjolla ja kaikkea, niin musta nämä on tosi hyviä, ja tämä on just hyvä esimerkki, miten se voidaan toteuttaa niin kuin,
asteittain.
Niin kuin asteittain ja parempaan suuntaan, ja että se auttaa, että se näkyy niin kuin jalanjäljissä.
Joo. Meillä on nyt tänä vuonna tehdään niin, että saa jokaisella ruokamyyjällä saa olla vain yksi kala tai meren elävä annos, ja sitten sen täytyy olla kotimaista. Sen kalan tai meren elämän. Ja edelleen tulee olla yksi kokonaan vegaaniannos jokaisella ruokamyyjällä. Ja tulevaisuudessa sitten tosiaan mennään niin kuin asteittain kohti sitä vegaaniruokavalioa. Mutta miten sitten juomapuolella, miten sä näet, että se kokonaisuus, okei, ruokapuolella kestävin vaihtoehto tapahtumille olisi se, että olisi kokonaan kasvipohjasta ruokaa tarjolla. Mites juomapuolella? Mikä olisi kestävin juomatarjonta yleisölle?
No se on vähän vaikea sanoa, että ne tavallaan, jos me katsotaan niin kuin yhtä juoma-annosta, niin niiden väliset erot hiilijalanjäljessä oli niin kauhean suuria.
Aivan.
Että me ollaan esimerkiksi siinä Sitran elämäntapatestissä sit lähdetty siihen, että laitetaan ihmiset vaan laskemaan, että kuinka monta juoma-annosta päivässä ne juo tai miettimään sitä, koska ne on niin kuin suht lähekkäin. Että sitten se on ennemmin ehkä se kokonaismäärä, mutta se, että esimerkiksi että sieltä saa sitä vettä hanasta myös omaan pulloon, niin sehän on tosi hyvä. Niin sitten se menisi melkein ehkä sit siihen määrään tietyllä tavalla. No tietysti jos nyt olisi käytössä niin kuin semmoinen kaiken kattava hiilijalanjälkilaskenta, että jokainen toimittaja tietäisi, mitä hänen juomansa on tuottanut hiilijalanjälkeen, niin sitten hän tekin pystyisi ehkä sanomaan, että okei, me ei haluta, että se on yli,
niin just,
mitä se sitten onkin, puoli kilo per litra vai mitä ikinä, mutta.
Mutta onko siihen jotain semmoista, mikä on kestävin juoma tolleen valinta, jos miettii kahvitee, ei ole Suomesta varmaan mahdollista ehkä saada hirveästi, mites olut,
no onhan
viinit.
Siinä on nyt muutakin kuin se hiilijalanjälki tietysti, niin. Että esimerkiksi se reilukauppahan on yksi, että musta on ihan kiva, että ne viljelijöiden lapset pääsee kouluun,
niin,
joiden, jotka meille viljelle juomia.
Niin.
Mutta no eihän me ole se nyt perinteisesti jo kauheasti kiinnostunut. Me ollaan vaan juotu eniten kahvia koko maailmassa
niin.
Suomessa.
Niin
kyllähän semmoisetkin on sitten ihan niin kuin, niissä on ihan oma pointti tavallaan.
Niin.
Ja jotkuthan sanoo, että okei, jos juomisen tarkoitus on päästä humalaan, niin silloin varmaan se viina on niin kuin tehokkainta, koska sitä tarvitaan kaikista vähiten.
Niin.
Mutta onko sekin nyt sitten se pointti?
Niin.
Ehkä onneksi ei kaikilla. Että.
Niin. Voiko sä sanoa, tai voisiko joku sanoa, että koti Suomessa tuotetut juomatuotteet on kestävämpiä kuin, niin kuin transported?
No siinä ei se niin helppoa.
Joo. Miksei?
koska se kuljetus ei ole yleensä niin kauhean suurissa roolissa niin kauan, kun ei kuljeteta niin kuin lentämällä.
Okei, niin kuin se on rahti, joo. Niin kuin laiva, okei. Joo. Ja sitten se ei ole niin.
Se ei ole niin iso juttu. Tosi tietysti juomien tapauksessa nyt se, että siinähän kuljetetaan lähinnä vettä.
Niin se on totta.
Sitten voi tietysti miettiä, että okei, onko siinä nyt pointti. Mm. Ja sen takia esimerkiksi appelsiinimehu tuodaan sitten maahan tiivisteenä ja täällä taas niin kuin taimetetaan sitten niin kuin mehun tasolle tavallaan.
Totta.
Että kyllähän semmoinenkin vaikuttaa.
Joo.
Mutta tosiaan se on niin kuin yksi juttu. Ja no just kun se juoma kuitenkin on niin kuin kilomääräisesti niin kuin ihan iso juttu, niin kyllähän silloin se kuljetus voi vaikuttaa.
Joo.
Vähän niin kuin se pakkauskin, että se pakkaushan ei ole yleensä mikään kauhean suuri ympäristöongelma verrattuna siihen itse tuotteeseen. Mutta onhan sitten poikkeustapauksiakin, että jos sä niin kuin vettä pakkaa tai olutta pakkaa niin kuin alumiinitölkkiin, niin kyllähän se sitten on jo ihan eri juttu.
Mikä on paras pakkaus?
No paras pakkaushan olisi uudelleen täytettävä lasipullo, mitä ennen oli Suomessa käytössä.
Vähän on vielä ainakin Hartwallilla jotain.
Mutta kuluttaja ei niitä enää saa ostaa. Niin.
Eikö saa? Eikö jotain saa vielä? Eikö vissyä saa lasipullossa? Saa vissiin.
Joo, mutta kuluttajan lasipullot ei enää täytetä uudelleen.
Eikö?
Ne meni siihen samaan kierrätykseen.
Mitä niille tapahtuu sitten?
No lasimurska.
Miksei niitä enää kierrätetä samalla tavalla kuin ennen?
No koska se on kaupalle hankalaa, koska sitten pitäisi kaupassa olla niin kuin paljon tilaa, missä varastoidaan tyhjiä pulloja.
Eikä, mä en tiennyt tätä.
Kauppahan oli yksi niin kuin päätraiveri siinä, että luovuttiin siitä pallon
ihan
tai siitä uudelleen täytöstä.
Okei, tämä on mulle ihan uutta. Mä en tiennytkään tätä. Okei.
Mä olin silloin mukana niissä tappeluissa, niin mä muistan hyvin.
Okei, onpa surullista.
Okei.
Eli sitten se lasi murskataan ja sitten se sulatetaan. Mitä sille sitten tapahtuu?
No ilmeisesti sitä Suomessa ei käytetä enää ollenkaan. Mä en ole ihan varma, koska mä en ole sitä nyt niin seurannut, kun se ei ole niin keskeinen juttu.
Niin.
Mutta sitten viedään johonkin maahan, missä tehdään sitten jotain siitä lasista.
Okei. Mä oon jotenkin ihan järkyttynyt
parhaassa
tästä tiedosta.
Tapauksessa uutta lasia, mutta sittenhän on kaikenlaiset lasivillat ja mitä nyt muuta siitä sitten tehdään mahdollisesti. Niin.
Eikö alumiinitölkki kuitenkin meidän sitten taas panttijärjestelmän kautta sitten, eikö suurin osa siitä mene kuitenkin uusiokäyttöön?
Uusiokäyttöön kyllä menee se lasikin tietysti.
Niin.
Mutta sehän on aina vasta se toiseksi paras vaihtoehto.
Niin.
Koska jos sä pystyt sen pullon täyttämään 30-50 kertaa uudellaan, niin se on tietysti, no se pitää pestä tietysti se pullo, mutta ne oli kyllä aika tehokkaat ne järjestelmät.
Joo. Mä oon jotenkin järkyttynyt, mä oon jotenkin aina ajatellut, että ne pullot.
Sitten tässä on lisäksi ollut vielä se pointti, että ne kuljetusmatkat on pidentynyt.
Joo.
Koska nyt kun sun ei tarvi enää kuljettaa niitä pulloja takaisin.
Niin.
Ja kun ne on kevyemmät, ne pakkaukset, ne alumiinitölkit,
niin
sehän on tarkoittanut, että Suomessa on niin kuin pistetty kiinni panimoita myös sen ansiosta, että nyt on niin kuin kevyet pakkaukset, joita voidaan kuljettaa pidempiä matkoja.
Aivan.
Ja on tietysti myös tämä tuonti on helpompi.
Niin just. Sitten siitä syntyy sitten tietenkin korkeammat logistiikka.
Niin.
Niin päästöt ja muuta. Okei. Wow. Vähän aiheesta, mutta mites sä oot varmaan seurannut, tai varmasti oot seurannut tätä EU:n muovilainsäädäntöä ja elintarvikepakkausten lainsäädännön muuttumista EU-puolella. Miten se on mulle vielä aika hähmäinen, miltä se tulee tulevaisuudessa näyttämään? Onko totta, että jossain vaiheessa elintarvikkeita ei saa muoviin pakata enää?
No jää nähtäväksi, saaks metsäteollisuus niin suuren voiton tästä tarinasta, että sehän on niin kuin Euroopassahan se on vähän semmoinen, ei nyt ehkä niin olennainen juttu, koska täällä on toimiva jätehuoltosysteemi, niin ihan täältä sitä muovia pääsee mereen juurikaan, mutta sitten just jos eurooppalaiset sitten niin kuin matkustaa pitkin maailmaa ja haluaa niitä muovipulloja ja pakkauksia joka paikkaan ja niissä maissa ei ole sitten kunnon jätehuolto, niin sittenhän se silti leviää sitten taas niin kuin huonolla tavalla se
Joo.
Se systeemi, niin no en mene nyt ennustamaan, että kielletäänkö kokonaan.
Niin. Mutta mitä vaihtoehtoja sä näet sille muoville?
No mulle ei ole vaihtoehto, että sitten kertakäys paperin käyttöön lisätään niin kuin kahta kauheammin, koska siitä ei seuraa millään tavalla hyvää myöskään.
Niin. Aika kinkkinen tilanne siis, jos sitä jollain tavalla halutaan suitsia.
Muistetaan nyt kuitenkin se, mikä sen pakkauksen sisällä on, niin se on se isompi ympäristöongelma.
Niin, totta. Miten nyt puhuttiin noista tölkeistä ja pulloista, niin miten niin kuin isossa kuvassa ihan vaan kiinnostuksesta, miten suomalainen jätehuolto tai toi panttijärjestelmä, kuinka tehokas se on ympäristöperspektiivissä suhteessa muihin järjestelmiin vaikka Euroopan sisällä?
No onhan se, kun siitä maksetaan panttiin, niin silloin ne palautuu.
Mm. Miten sitten isossa kuvassa ylipäänsä niin kuin, eli tommoinen niin kuin kotitalous, kierrätys ja jätehuolto ylipäänsä Suomessa? Onko se, millä tasolla me ollaan muihin maihin verrattuna?
No se vähän vaihtelee, että nämä just nämä, että siis muovin kanssa ollaan vähän ilmeisesti siinä alarajassa, että hyväksyykö EU, että se on niin pieni se kierrätysaste.
Okay.
Ja sitten muutenkin tietysti paljonhan olisi varaa parempaan vielä Suomessa, kun katsoo välillä kerrostalojen sekajätteitä, niin sieltä löytyy paljon semmoista, tai taloyhtiöiden sekajäteastioita näkyy paljon semmoista, mitä ei sinne nyt kuuluisi.
Eli ihmiset ei osaa tai jaksa kierrättää
siltä
omia jätteitä.
Näyttää, joo.
Joo. Mikä sitä, näetkö sä, että onko siihen muovin kierrätykseen ja keräykseen jotain helppoja keinoja?
No mä sanoisin, että pantit.
Joo.
Jos haluatte saada lisää muovea talteen, niin laittakaa pantillisiksi vaikka isot muovipakkaukset.
Joo. Miksiköhän sitä ei tehdä? No, hasu.
No,
niin.
Taitaa olla lisää tilaa kaupassa.
Niin. Oi, että mä en tiennyt, että mä oon kyllä vähän järkyttynyt tästä lasipullosta. Miten sä tämän niin kuin meidän työkalun kautta oot, niin kuin näet tapahtuma-ala ja tapahtuman tekijät nykyisin, että onko jotain, mitä meidän täytyisi aktiivisesti kaikkien ymmärtää, jotta me voitaisiin tehdä asioita paremmin? Mikä olisi semmoinen asia, mitä kaikkien tapahtumatekijöiden tulisi ymmärtää?
No siis yksihän tärkeää, mitä pitää ymmärtää, on se, että se oma tapahtuma vaikuttaa.
Mm.
Ja ei voi jäädä ajattelemaan, että no mutta mun yksi tapahtuma, sehän on aivan pieni juttu tässä kokonaisuudessa. Mm. Ja se on musta niinku se tärkein asia ehkä, koska me ollaan kuitenkin semmoisessa tilanteessa esimerkiksi ilmaston kannalta, että kaikkien pitäisi tehdä kaiken sitä, mitä ne pystyy.
Mm.
Eikä odottaa, että muut tekee jotain.
Eli sen vastuunkanto.
Niin. Ja sehän oli musta flowssa aika hyvä just, että teillä on niinku se oivallettu jo kauan sitten. Ja sitten mehän ollaan saatu niinku kommentoida nyt tässä se flow, on, niin kuin, mikä on se vastuullisuusohjelma vai ympäristöohjelma vai mikä se onkaan, niin se oli musta ihan vaikuttava tavara, koska se on niin konkreettinen ja siellä sanotaan, että mitä tehdään, jotta tämä muuttuu paremmaksi ja kuka tekee.
Mm.
Ja se on niin kuin just niin kuin pitäisi.
Se on herkästi. Just musta tuntuu, että kun näistä asioista ihmisten kanssa keskustelee, niin se just jää jumiin siihen, mutta Kiina ja Intia, ja en mä nyt jaksa niin kuin siihen luuppiin. Tai sitten just siihen, että ei ehkä ymmärretä sitä kokonaisuutta, että millainen vaikutus mun teoilla todella voi olla. Vai mainitsin nämä ballastit, sä mainitsit aikaisemmin maanmuokkaustyöt, millainen vaikutus sillä voisi olla, että Helsingin kaupunki tekisi sellaisen alueen, tapahtuma-alueen, johon ei tarvitsisi tuoda yhtään generaattoria. Mä olin käymässä just Oslossa, olin tutustumassa Öijän tapahtuma-alueeseen. Siellä on 0 generaattoria. Heillä toimii verkkosähkössä se koko alue.
No sehän oli meille muuten yksi yllätys, kun puhuttiin niistä, että mitä siellä niin kuin me ihmeteltiin. Että voiko se olla keskellä kaupunkia voimalaitoksen vieressä niin kuin festarialue, johon
Johon
pitää routaa generaattoreita, koska siihen ei saada niin kuin sähköä tarpeeksi, niin se on kyllä
se on älytön
kohtalaisen käsittämätöntä.
Se on älytön juttu. Se on. Ja sitten mitä enemmän eurooppalaisten kollegoiden kanssa keskustelee, niin sitä takapajuisemmalta se tuntuu joka vuosi ne generaattorit sinne tuoda. Että, että sitähän me teiltäkin konsultointiin silloin aikanaan, että nyt meillä on biodieseli ollut vuosia käytössä, mikä on sitten se seuraava ratkaisu. Ja silloin muistaakseni joku akukäyttöiset laitteet mainittiin, niitä esimerkiksi Briteissä on jonkin verran käytössä ja muutamia tapahtumia, festareitkin järjestetään kokonaan niillä. Mutta totta kai just tämä, että tämä on tavallaan niinku aika no-brainer, että keskusta-alueella ei ole sähköä, mihin me voitaisiin liittyä.
Aika uskomatonta jo.
Niin, niin. Ja sitten toki niinku semmoisia kill your darlings-asioita. Me lopetettiin vuosi sitten uuden merchandisen valmistaminen. Se tuntuu ehkä joillekin festareille utopialta, että miten voi olla ilman staffipaitoja, mutta nähtävästi sä voit järjestää tapahtumaan ilmankin niitä staffipaitoja, että sekin on tavallaan ton työkalun ansiota, että pystyttiin arvioimaan sitä, että onko sillä jonkinnäköinen vaikutus.
Niin, se työkaluhan auttaa sitten myös siihen, että miettimään, mistä aita on matalin ja mitä pystyy tekemään tänä vuonna ja mitä pystyy tekemään ensi vuonna.
Ja ne on sitten aktiivisia päätöksiä toki, että sitten pitää.
Mutta se, että just otetaan se vastuu, niin sehän on se pointti. Että.
Niinpä, niinpä. Mitä sä oot yleisesti mieltä ilmastokriisistä? Absurdi kysymys, mutta että sä oot ollut kuitenkin tekemässä niitä 1,5 asteen tutkimuksia ja tosi sisällä siinä. Nyt vertaan siihen Sir Jimin haastattelu Hesarissa, että mikä se on se, missä me mennään tällä hetkellä? Miten tälle maapallolle käy?
No mehän ei mennään hirveän mukavalla tiellä tällä hetkellä, että meillä, tai nykymenollahan se maapallon lämpenisi yli 3 astetta.
Mitä se tarkoittaa se 3 astetta?
No siis se tarkoittaa aika paljon, koska nyt meillä on, niin kuin me ollaan nyt kohta kiinni, tai juuri kohta siinä 1,5 asteessa. Ja sitten kuitenkin nyt näkyy jo, että jatkuvasti tapahtuu niin kuin katastrofeja ympäri maailmaa, jotka johtuu siitä.
Mainitse vähän, mitä ne on ne katastrofeja.
No siis kuivuudet ja tulvat ja rajuilmat ja mitä se on nyt sitten milloinkin ja missäkin ja välillä peräkkäinkin, että ensiksi on niin kuiva, että kaikki menee niin kuin kovaksi ja sitten sataa niin paljon vettä, että se kaikki tulvii. Virtaa pois ja tulvii, niin kuin Espanjassa viime vuonna, niin semmoisethan lisääntyy koko ajan.
Ja
se 1,5 asteen tavallaan tavoitehan on sen takia tärkeää, että kun mennään yli sen, niin siellä rupeaa yhä enemmän tapahtuman luonnossa semmoisia niin kuin uusia mekanismeja, joita me ei pystytä peruuttamaan.
Mitä
esimerkiksi ikirouta, kun sulaa, niin se vapauttaa metaania ilmakehään, joka pahentaa ilmastonmuutosta. Mutta me ei saada sitä enää takaisin ikinä. Ja se 1,5 astetta olisi tavallaan se, että silloin oltisi just ja just vielä turvallisella puolella.
Ja
sitten kun mennään yli sitä, niin se riski tavallaan kasvaa hurjaa vauhtia. Ja siksi pitää niin kuin pyrkiä, että ei me päästä enää 1,5 asteeseen, mutta pysyy mahdollisimman lähellä sitä, että siinä on melkein jokainen asteen 1/100 sitten jo niin kuin tärkeää tavallaan.
Eli kovin hyvin ei mene.
No kovin hyvin ei mene. Toisaalta näkyy tavallaan, että ne ratkaisut on olemassa, niitä pitäisi vaan käyttää. Pitäisi olla politiikoilla rohkeutta, koska tässä meidän just uusimmassa 1,5 asteen elämäntavat semmoisessa isossa EU-hankkeessa saatiin muun muassa selville, sekään ei ollut mikään uusi juttu, mutta se tuli tossakin esille, että kansalaiset olisivat kyllä valmiita kovempiinkin poliittisiin päätöksiin, kun niitä vaan niin kuin säädettäisiin. Koska siinä oli just se esimerkiksi, että kansalaiset sano ja myös muut sidosryhmät, että sehän on paljon oikeudenmukaisempi, että politiikka sanoo, että jotkut asiat tyylin kielletään. Niin sitten se koskee kaikkia ja silloin se on selkeä. Niin sitä uskallusta tavallaan puuttuu edelleen tuommoisen johtonmukaisen ilmastopolitiikkaan.
Joo, joo. Skea sanoi siinä haastattelussa kanssa, kun siinä kysyttiin, että kenen vastuulla parempi tulevaisuus on, niin hän sanoi kanssa, että kaikkien vastuulla.
Joo.
Että kyllä se toki niin kuin norjalainen ystävä, ketä tapasin Norjassa, niin mä pistin hänet tekemään sen Sitran elämäntapatestin.
Sitä saa muuten norjaksi nykyään.
Ai saa, hän joo. Teki sen englanniksi siinä. Mutta hänen vuotuinen jalanjälkensä oli noin 12 500, kun tosiaan se 2 500 olisi sitten se kestävä. Ja me analysoitiin sitä sitten siinä, että mistä se johtuu, niin lentämisestä pitkälti. Että siitä, Norjassahan on valtavan hyvä sähköauto tai latausverkosto.
Joo.
Sähköautothan on heille sille arkipäivää. Mutta eri tavoin he suhtautuu myös ruokaan selkeästi. Musta on kiinnostavaa, että Pohjoismaiden sisälläkin syntyy meidänkin välillä niin paljon keskustelua ruoasta. Heille esimerkiksi kala on semmoinen niin kuin aivan, se on niin kuin absurdi asia, että ei söisi kalaa. Ja ei heillä sillä tavalla ehkä ole kasviproteiinia niin paljon vaihtoehtoja kuin meillä esimerkiksi on. Meillä se on jo ainakin itselle ihan arkipäivää, että vaihtoehtoja on kasviproteiiniin tosi paljon. Ja toki se on kiinnostavaa, että kuinka Pohjoismaiden sisälläkin löytyy eroja siitä. Mä haluan vielä ihan hetken tähän niin kuin lentämiseen. Mitä vaihtoehtoja meillä on lentämisen päästöjen suitsimiseen?
No yksi on tietysti se, että meidän on pakko lentää vähemmän.
Niin.
Koska nykylentämisellä me ei päästä niin kuin mihinkään tavoitteeseen niin kuin alkuunkaan.
Mm.
Mutta sitä voi tehdä eri tavoin, että Euroopassa voi matkustaa maata pitkin. Mm. Ja sehän on yhä suositumpi juttu.
Mä menin just tuossa maata pitkin. Ei ollut paha.
Hyvä. Mä oon just lähdössä Saksaan, eikö itse asiassa Espanjaan loppujen lopuksi maata pitkin sitten kesäkuussa. Ja sitten on tietysti semmoisetkin, että okei, jos mulla on pakko päästä johonkin, niin voinko mä olla vähän pidempään ja jättää sitten seuraavan reissun väliin tavallaan, että yhdistäisi tyylin matkoja. Tai on sitten niin kuin pitkän ajan ja sitten on pari vuotta lentämättä taas tai jotain.
Just niin. Siinäkin budjetoi sitä.
Siinäkin niin kuin kuitenkin puolittuu se
päästö. Mm.
Tai jopa alle, jos niin vielä useampia korvataan yhdellä matkalla. Niin.
Jep. Hei tähän loppuun. Mä ajattelin, että voitaisiin vähän just kääntää laivaa kohti niihin mahdollisuuksiin positiiviseen puoleen ja palata vähän siihen Sitran elämäntapatestiin. Se on tosi hyvä testi ensinnäkin. Mä suosittelen kaikki sen tekemään. Se on pelillinen ja helppo ja se antaa vinkkejä. Just kun mulla on tämä tuore kokemus tästä norjalaisen ystäväni käytöstä, niin hän hyvin, hyvin nopeasti pääsi siihen kiinni ja oli hyvin kiinnostunut niistä tuloksista, että se oli hyvä testi. Mutta mitkä semmoista 3 niin kuin semmoista selkeää, positiivista, kannustavaa vinkkiä sä antaisit suomalaisille, että millä tavoin budjetoida niitä omia päästöjä, miten me päästään parempaan tulevaisuuteen? Sekä niin kuin sen inputin että outputin suhteen ympäristömaissa.
Niin, no varmaan jos nyt ajattelee niin kuin selkeitä, niin sittenhän ne on semmoiset ehkä suht isot teot. Sitten voisi tavallaan sanoa, että enemmän kasvisperäistä ruokaa, vähemmän eläinperäistä. Mutta sitähän voi toteuttaa pikkuhiljaa.
Just niin.
Sitä voi toteuttaa ravintolakäynti kerralla tai päivä kerralla viikossa tai mitä se nyt sitten onkin. Tai sitten kokeile sitä tammikuista vegaanihaastetta tai mitä se onkin sitten. Että sitä ei tarvitse tehdä kerralla, mutta voi kokeilla uusia asioita ja oppii siinä.
Mm.
Ja sitten yksi on se, että meidän pitäisi päästä pois fossiiliautoilusta. Mutta sitäkin voi korvata monella tavalla ja kaikille ei käy samat konstit tietysti, mutta kaupungissa ei tarvitse välttämättä auto ollenkaan ja sitten taas muualla se on ehkä sitten sähköauto parempi vaihtoehto. Mutta keinoja löytyy, sanoisin.
Joo.
Ja sitten kolmanneksi mä nostaisin ehkä sen lentämisen.
Joo. sen suunnittelu ja suitsiminen.
Sehän on semmoinen juttu, että se ei näy keskivertotasolla niin vahvasti se lentäminen, koska puolet suomalaisista ei lennä yhden vuoden aikana. Mutta ne, jotka lentää, niin niillä se kyllä äkkiä on iso osa hiilijalanjälkeä.
Joo. Se helposti nostaa kyllä itselläkin, vaikka en ihan hirveästi lennä, niin silti se kyllä nostaa sitä. Joo. No noi oli kolme aika selkeätä. Hei, suuri kiitos Mihail, kun pääsit vieraksi.
Kiitos, kun kutsuit.
Kiitos, kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, ota sarja seurantaan ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi!